We're on VOA 1, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Namba si msikilizaji, karibu katika matangazo ya VOA Express, ikiwa leo ni Oktoba 3 mwaka huu wa 2022. Tunakukaribisha katika matangazo yetu nusu saa hizi, tukiangalia masuala muhimu kabisa, tukikugusa wewe kijana popote pale ulipo. Ni namna gani unatafakari juu ya masuala mazima ya makazi leo, ikiwa ni siku
ya kimataifa ya makazi?
Niko na mzee mzima hapa,
Patrick Ndwimana. Kuna hali ya kibaridi hapa Washington DC, lakini tunakwenda na kazi bila wasiwasi. Basi vile vile Idi, tutaangazia masuala ya kuongezeka kwa vitendo vya dhulma ya kingono katika baadhi ya maeneo huko Kenya. Tutaongea na wanaharakati ambao wanatoa hamasa ili kuweza kukabiliana na vitendo hivyo.
Naam, hali kadhalika tutakupasha yale ambayo yanaendelea ulimwenguni hivi sasa. Ni mengi na ni muhimu kuyafahamu. Lakini tutapiga story ambazo zile zinavuma katika mitandao mingi kweli kweli. Na jua jamaa yangu leo Patrick Ndwimana hawezi kunipenda hata kidogo.
Hilo nimeshajiandaa tangu jana, tangu juzi. Bila shaka mna wasiwasi. Tutakuwa na mambo ya fair play.
Mambo ya fair play.
Najua unachotaka kutungumzia.
Maana yake umekuwa mnyonge kweli
kweli. Mimi sio mnyonge. Sio kubali, sio mshindani. Sio kubali kushindwa, sio mshindani. Haya basi, vile vile kwenye barazani tutakuwa na mada baada ya rais wa Tanzania Samia Suluhu kuzungumzia wiki iliyopita mwishoni mwa wiki swala la lishe bora hasa kwa vijana. Je, wewe kijana unafikiri suluhisho la tatizo hilo ni nini?
Haya, tutaangalia haya masuala kiundani kabisa. Sasa moja kwa moja tuanze kuangazia hii leo ambayo ni siku ya kimataifa ya makazi duniani, ambapo Umoja wa Mataifa unataka zichukuliwe hatua kali kabisa na madhubuti kuhakikisha ukuaji wa miji unakuwa jumuishi bila kumwacha mtu yoyote. Redio ya idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa ikimnukuu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres katika ujumbe wake wa siku hii yenye maudhui ya kuzingatia pengo ambalo lipo, usimwache nyuma mtu yoyote au eneo lolote. Anasema ukuaji wa miji lazima uende sambamba na uwekezaji, sio tu wa kuhakikisha kila mtu ana uwezo wa kupata nyumba ya kuishi, bali pia huduma muhimu kama vile zile mambo ya usafi, mambo ya afya, lakini huduma nyingine za kijamii ziwe katika maeneo hayo. Sasa Patrick, kubwa zaidi, je, vijana wa leo wanafikiria kwamba kuwa na makazi ni sehemu moja? Unajua kuna wakati fulani watu walikuwa wanasema, bwana, ukipata tu kazi kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya
kuwa na makazi.
Kuwa na makazi
hata kabla ya kufunga ndoa
kabisa. Kuwa na makazi, na si makazi yale ambayo umeenda kupanga kwa mzee Abedi.
Makazi bora,
makazi bora.
Ile hata ukiamua kufanya harusi, kuoa, kufunga ndoa, yule ambaye anakuja aseme, ah, kweli jamaa kajiandaa,
jamaa kajiandaa. Sasa kingine ambacho wanakizungumza ni kwamba kutokana na hali ya kuongezeka kwa watu ulimwenguni, ardhi inazidi kupungua,
kuafinywa.
Sasa je, vijana wanawekeza ili kuweza kumiliki ardhi mapema iwezekanavyo, ili pale ambapo watakapoona kwamba sasa niko tayari kuwa na ardhi, asikute kwamba kila kitu hakipo. Na nimezungumza hapa na Enoch Malunjulie Malengwa, kijana huyu, ni katika kujua yeye kwamba anaona vipi. Tulikuwa tunataka kuzungumza vijana wengi, lakini leo tunaona line za simu zinagoma kweli kweli. Sijui ni kwa sababu ya mawingu haya au kimbunga hiki ambacho kinatupitia.
Labda hiyo.
Sasa Enoch yeye anasemaje? Enoch, hebu tuambie, wewe unadhani kwamba vijana wa leo wanafikiria kweli kuwa na makazi, ama ni jambo la kulifanyia kazi mara tu unapokuwa na kipato?
Hapana, kwa vijana wa swala la makazi hawalichukulii maanani, bali wao wanataka tu waishi maisha ambayo ni mazuri, maisha kuwa tegemezi, kuishi kwenye nyumba nzuri, mfano za kupanga, ndo wapo hivyo. Kutokana na utandawazi na kuto kujishughulisha zaidi, kwa nataka niwakumbushe tu vijana kuwa wasifuatilie sana mambo ya utandawazi, sababu washikilie maeneo kwa ajili ya kujenga makazi yaliyo bora na makazi yaliyopangiliwa na sekta za kiserikali.
Haya, umemsikia Enoch huyo, anakuambia watu wafikiri sana, watu wanataka tu kupanga.
Kupanga nyumba malaki sijui ni kwa sababu gani.
Mhm.
Hasa hata akifikiria makazi anaona tu sehemu za mijini.
Mm-hmm.
Lakini unaweza kujenga nyumba yako nzuri sana sehemu za vijijini na ukawa unaishi
unaishi vizuri,
sababu nafikiri hata huko hali ya maisha sio hali sana kuliko mijini.
Haya, haya ndio mambo basi hayo yanavyokwenda ndani ya VOA Express, ikiwa leo ni siku ya makazi. Enoki huyo alikuwa anakuambia kwamba yeye haoni kwamba vijana wanafanya hivyo. Tunasonga mbele. Sikiliza kitu hiki, Peruzi.
Pressure.
Aha.
Hypertension.
Kabisa. Mapigo ya moyo kwenda mbio mbio.
I see this high voice. We see body, body. Cause your body dangerous. For me, I know they hear what, they hear the money. That's some period. It's not style, it's not style. It's not moves, it got moves for this. So, what that guy's them put people out. You get something for them. For them. Who's the way you party for selection? Don't cause I want this.
Haya basi, namna ya kudhibiti masuala ya mshtuko wa moyo au hypertension na Peruzi. Nafikiri umepata ushauri safi safi. Moja kwa moja tuelekea huko Kenya. Kama nilivyodokeza ni kwamba vitendo vya dhulma ya kingono dhidi ya wanawake vimeongezeka kulingana na ripoti ya kituo ambacho kinafuatilia vitendo hivyo, kinaitwa Gender Violence Recovery Center, GVRC. Kulingana takwimu za kituo hicho ni kwamba kipindi cha Januari hadi Agosti mwaka huu ni kwamba kulikuwa na visa zaidi ya 2500 ambavyo viliripotiwa, wanawake wakiwa ndio wanaathirika zaidi, hasa wale ambao wana umri kati ya miaka 10 na 19, vile vile na wale ambao wana umri wa kati ya miaka 20 na 29. Katika ripoti hiyo iligongo ni kwamba hata kwamba baadhi ya wagombea wale wanawake ambao walikuwa wanataka kugombea baadhi ya nyadhifa kwenye uchaguzi uliopita walibakwa katika ripoti hii. Basi moja kwa moja maeneo ambayo vimeripotiwa zaidi vitendo hivyo ni Rongai, Hurlingham, Adams na Kitengela. Moja kwa moja nilizungumza na Philip Otieno. Huyu ni kijana mwanaharakati ambaye anaomba jamii kubadilika, na nimemuuliza kwa nini vitendo hivi vimeongezeka katika maeneo hayo yaliyotajwa.
Vita vya dhuluma za kijinsia zinaonekana kuongezeka kwenye maeneo za tuseme Rongai, Kitengela pamoja na Adam, kutokana na sababu ya kwamba ukiangalia ile shirika ambayo ilitoa ile ripoti, yani Gender Violence Recovery Center, unapata kwamba wako na hospitali kwenye maeneo hayo, na kulingana na kazi yao huwa mara nyingi unapata ya kwamba watu huwa wanajulishwa ya kwamba wapige zile ripoti kwenye hizo sehemu ambazo wako na hospitali, kwa sababu wanapeana huduma za afya za bila malipo kwa waathiriwa wa dhuluma za kijinsia.
Vitendo vinapoongezeka kunakuwa na sababu. Basi moja kwa moja Philip Otieno hapa anasema nini cha kufanya ili kuweza kukomesha visa hivi vya dhulma ya kingono dhidi ya wanawake na wasichana zaidi.
Nafikiri mwanzo kabisa Kenya kama taifa tuko na sheria ambazo zipo za kuzuia mwanzo kabisa ama kuyashughulikia masuala haya ya dhuluma za kijinsia, sana sana zile za kingono, yani sexual violence. Na nafikiri ingekuwa bora zaidi kama serikali ingechukua fursa ya kuweza kuhakikisha kwamba zile sheria zinafanya kazi, kwa vile mara nyingi hizi sheria tunaona zipo lakini hazifanyi kazi vile inavyotakikana. La pili, ni bora kuhusisha sana wanaume katika masuala haya. tuwahamasishe wanaume waweze kuwa zaidi ya kukua tu ambao wanaonekana kama ambao ndio wanatekeleza vitendo hivi, bali pia wawe wanashughulikiwa kuhakikisha kwamba wanajua, wana ufahamu ya kuelewa ni kwa nini vitendo hivi vinawaathiri pia wao kama wanaume.
Philip Otieno akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jijini Nairobi.
Nama, mambo hayo yanavyokwenda ndani ya matangazo ya VOA Express, na wakati tunazidi kusonga mbele, ni vizuri tukapashana yale yanayoendelea ulimwenguni kwa habari za dunia. E bwana, mbona umejongea sana leo? Mchangamka changamka bwana.
Nachangamka.
Eh? Sio kosa langu.
Kuna kibaridi lakini nachangamka. Bwana, nimekuambia niko ngangari, nimejiandaa. Hata ukiniuliza maswali nitajibu.
Haya. Nitakwambia kwa nini hali imekuwa ngumu leo kwa Patrick Nduwimana. Basi tusikilize habari za dunia. Kimbunga Olene mapema leo kinaelekea kwenye ufukwe wa Pacific huko Mexico, kati ya miji ya kitalii ya Mazatlan na San Blas, wakati mamlaka zikisitisha shughuli za kawaida na badala yake kuandaa makazi ya muda. Baada ya kimbunga kuimarika na kuwa dhoruba siku ya Jumamosi, Olene kiliongeza nguvu na kufikia kiwango cha 4 kikiwa na upepo wa mwendokasi wa kilomita 215 kwa saa jana Jumapili, kwa mujibu wa idara ya kitaifa ya vimbunga ya Marekani.
Wapatanishi wa kieneo Jumatatu hii wanaelekea huko Burkina Faso kufuatia mapinduzi ya pili ya kijeshi mwaka huu, huko kukiwa na wasiwasi kwamba huenda yakasababisha kucheleweshwa tena kwa uchaguzi mkuu pamoja na kuongezeka kwa mashambulizi ya wanamgambo. Taarifa za kwamba ujumbe wa wapatanishi hao wa ECOWAS wanaelekea mji mkuu wa Wagadugu zimekuja baada ya wanadiplomasia kuthibitisha kwamba kiongozi aliyepinduliwa Luteni Kanal Paul Henri Sandaogo Damiba ameondoka na kwenda nchi jirani ya Togo kufuatia mazungumzo yaliyoongozwa na viongozi wa kidini. Kiongozi mpya wa kijeshi wa Burkina Faso, Captain Ibrahim Traore, mwenye umri wa miaka 34, sasa hivi ndiye kiongozi wa serikali wakati uchaguzi ukisubiriwa.
Wakazi wa mji wa Beledweyne ulioko takriban kilomita 337 kaskazini mwa mji mkuu wa Somalia Mogadishu wamemwambia mwanahabari wa VOA kwamba mabomu mawili ya kwenye gari yameteguliwa mapema leo kwenye makao makuu ya utawala wa kieneo wa Lamagalei, ambako gavana pamoja na maafisa wengine wa serikali wanafanyia kazi zao. Hata hivyo, hakuna ripoti za kina zilizotolewa kuhusiana na maafa au majeruhi kufuatia shambulizi hilo. Tukio hilo limetokea saa chache baada ya serikali ya Somalia Jumapili jioni kutangaza kwamba kiongozi wa ngazi ya juu wa Al-Shabab aliuawa katika operesheni kwenye eneo la Haramka katikati mwa Juba hapo Oktoba mosi.
Na vikosi vya Ukraine leo vimepiga hatua katika jimbo la Kherson kusini mwa nchi, wakati vikiendelea kukabiliana na vile vya Russia kuelekea upande wa mashariki katika siku za karibuni. Maafisa wa Russia wanaoshikilia jimbo hilo la Kherson wamesema kwamba jeshi la Ukraine limekomboa tena baadhi ya makazi katika jimbo hilo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, katika hotuba yake kwa taifa Jumapili usiku, amesema kwamba vikosi vyake vimekomboa makazi ya Arkhangelsk na Miro-Lyubkiv. Russia haijasema lolote kufuatia hatua ya Ukraine ya kuchukua tena mji wa Lyman, ingawa Jumamosi ilisema kwamba vikosi vyake vinaondoka mjini humo kwa hofu ya kuzingirwa na vikosi vya Ukraine.
Coconut from Brazil, yeah. I used to dream about you, now everything is real, yeah. You cool my temper, baby, every time we chill. Girl, you're my poison, poison. I'm in the mar Dominic. Hi, mama, you think I'm a changanya. Nanite exultant to lose busme yaga 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 yotanipe ile me uno bene bakanipe rumba ore. kanga, shuka panda panda, awe danda danda, ni wako tamba tamba, awe. From Brazil, yeah. I used to dream about you, now everything is real. Hi mama, you think I'm a changanya nasi agi.
Baila, 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 baila. Ngoma ya samba hiyo.
Rayvanny.
Rayvanny.
Baila.
Na utanambia kwamba jana mami ulichezeshwa samba.
Aya basi, Rayvanny ndio hana songa mbele hivyo, anakuambia baila, 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 baila. Mwili kumja tunalikia katika barazani ambapo tuliangazia kwamba rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amekiri kwamba kuna tatizo la lishe bora kwa vijana. Je, suluhisho ni nini? Tatizo ni nini? Tuna msikilizaji hapa kwenye line ya simu. Hebu tueleze jina lako na unapiga simu kutoka wapi na nini ambacho unakiona ama maoni yako ni nini kwenye hili?
Msikilizaji anazungumza huko. Halo.
Naam, naona msikilizaji bado anaendelea kupiga mambo mengine. Ngoja tuende kuangazia wale ambao wametuandikia ujumbe kwenye ukurasa wetu wa Facebook, alafu tutamrejea tena kusikia kile ambacho anakizungumza. Mimi naanza naye huyu hapa Enoch Olnjurie wa Bagamoyo, anasema kwamba umesaini tatizo hili litaisha au kupungua endapo Mheshimiwa Samia ataamua mwenyewe kama mama kusimamia ishu hiyo, ila akiwachiba waziri na wengine watapiga hela tu na huduma hazitofika kwa stahiki na vijana kuendelea kuwa na wakati mbaya.
Huyu anajiita Sun White, sijui amesema Sun Whiten, hakusema yuko wapi. Yeye anasema kama tutakwama kimawazo hapo kwenye lishe pekee, tutashindwa kutibu tatizo, maana lishe hiyo hiyo ni moja ya vyakula vyenye kemikali ambazo husababisha matatizo haya, na ndio wanao na vijana ndio wanathibitisha kwamba chakula, anasema na amesema TBS, sijui anazungumzia nini, ndio wanaothibitisha kwamba chakula ni salama.
Haya basi, mimi nakamata ujumbe wake. Simu mwingine huyu anasema anajiita Yahaya Muna, Yahaya Muna. Maka limeka kama vile man,
kuna majina
limeka kama man, man you vile. Yahaya anasema kwamba na je watajuaje kama nguvu zimerudi kwa vijana kutokana na lishe au vipi? Kwa msingi ni kwamba vijana wanaanza kutumika bado wadogo sana, mpaka mtu anakomaa anajikuta nguvu zake zinakuwa zinamushia.
Huyu ni Do Dalali kutoka Dar es Salaam, anasema anaona changamoto kwa vijana sio lishe, ni maisha yamekuwa magumu sana mitaani, tunaisaka pesa mpaka akili zinadumaa.
Ndio mambo wanavyosema hiyo vijana. Basi tusonge mbele. Patrick Nduwimana hapa, maana mambo ni mengi kulikweli ndani ya matangazo ya VOA Express, na twende tukapate ngoma ama burudani ya muziki. Na leo hii hapa tunaye Fina akiwa na Otile Brown, anakuambia Superwoman. Superwoman huyo. Na vile vile inataka ku sound kidogo kama Superman.
Kama super, kama
Mtumenjiwa najituma mwenyewe. Vipigo na vichinjo sivipati tena huku. Boy, bila wewe. See, you won't have my number. Na mimi kakupea. Sawa sawa. Naomba nijue kama ninakosea. Sawa sawa. Mapenzi wanasemaga kikohozi. Nikikuona haninaishiwa pozi. Siwezi kupenda tena mavitozi. I want a gentleman. Swear I'm happy or I'm happy as I marry you. Tena mwenzenu I'm happy. Love you, kind of be your baby, won't you?
can feel it in my bones. Fikra zangu zipo mbali na wewe. Tatizo mama, kiburi chako kinakuzuia. Na mimi hapa kiburi changu kinanizuia. Basi punguza mapozi yako. Ona tunapoteza muda wana we. Oh, I just wanna love you, love you. Can I be your man? I want you to want me, babe. I just wanna be the one to save you, like I'm Superman. You're a superwoman.
Ligongo, mimi nilifikiria hapa Fina na Otile Brown wanapozungumzia huyu superwoman. Nilikuwa nafikiria kwamba watazungumzia sifa nzuri, lakini wanaposema kiburi chako sio sifa nzuri kuwa na kiburi. Can you be superwoman because una kiburi? Lakini vile jamani anasema ana kiburi, wote wana viburi. Ikiwa vingi nasema ni viburi.
Viburi. Kiburi kulikweli.
Haya. Tunakwenda wapi sasa?
Naam, twende tukaangalie masuala muhimu kabisa ya kama huna kazi. Unajua hivi sasa kuna mbinu nyingi sana kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Watu wanafikiria mbinu mbadala ya kutengeneza vyakula vya wanyama, kwa sababu unajua wanyama wengi wanakutegemea majani yanayoota, na sasa unajua sasa hivi kuna ukame mwingi sana
hasa katika eneo la Afrika Mashariki na pembe ya Afrika
kabisa, na mifugo mingi sana imekuwa ikipoteza maisha kwa kukosa sehemu zile murua kabisa za kwa ajili ya malisho,
na ni njia pia ya kujibunia ajira hasa kwa wasichana wanawake. Kioko amezungumza na huyu Helen Wambui. Ndio anafanya kazi hiyo, ametengeneza kiwanda cha
kutengeneza
vyakula kwa mifugo. Tusikilize anazungumza nini.
Tulianza last year mwezi wa pili, na hiki kiwanda chetu kina animal feeds vya wanyama. Tunatengeneza layers. Hizo ni kuku za commercial layers. Zikiwa changa zinakula chick mash. Kutoka hapo kuendelea zikianza kutaga zinapewa layers. Kuku zingine zinaitwa kienyeji. Hizo zinakula tu kienyeji. Alafu kuna za nguruwe zinaitwa Sowenwina. Ng'ombe nazo kuna dairy standard. Materials ni tofauti, unakuta kuna mahindi, soya, kuna maize germ, kuna sunflower. So kuna wale suppliers huwa wanatuletea. Sana sana tunapenda kupromote vijana. Ukiona mtu amejitolea na unaona ako na passion na ile kazi, unampromote, unamsaidia. Sisi sote tunainuana. Zikishaletwa kuna zenye huwa zinasiagwa kama mahindi, sunflower, na kwa chakula kuna formulation yake. Ile inaitwa mila. Mila kazi yake ni kusiaga. Unaweka, unamwaga, kuna kisiagi. Sasa zinatokea pale. So unazieka kwa mixer. Mixer yenyewe ni ya tani moja. Tani moja unatoa gunia 14. Kutoka kwa magunia ndiyo sasa utaziuza. So unakuwa umepata orders mahali tofauti tofauti. Huwa tunapeleka mpaka Kabulu. Hii kazi ni ngumu. Siwezi fanya peke yangu sababu siwezi inua hizo magunia mingi mingi. So niko na vijana watatu hivi wenye unaona wako willing na wanataka kazi. Wakiwa hapa wanapata experience kuliko kungoja ati umesoma, umepata degree, unangojea white collar job. Utaishi kwa nyumba. Tunawaita hapa, wanakuja, tunafanya kazi. Tunaipenda zaidi. Yeah, inanifanya pia ninachangamka. Ninaacha kukaa mahali pamoja. Kama nizo gunia, pia mimi nabeba. Mapato ni mazuri, siwezi complain. Na haulali hapo, unaenda kutafuta orders. Kama ni kuku kama hizo, tunakupatia chakula, tunachukua mayai.
Haya, umesikia hayo mambo ambayo yanaendelea.
Kabisa. Kuna neno kusiaga.
Kusiaga.
Na kisiagi. Kisiagi nafikiri neno jipya kwangu.
Kusiagi.
Kisiagi.
Kisiagi.
Sijui kama nimesikia vizuri.
Alikuwa na maana
kusaga. Kusaga vile vyakula. Okay.
Unajua Kiswahili kina matamshi mengi kulingana na maeneo. Hasa unakuta watu wengine labda wameathiriwa na lugha za kijadi zile za kikabila. lakini anaeleweka vizuri kabisa
kabisa na amefanya kazi nzuri, amejiajiri. Na bila shaka tunamtakia kila la heri katika biashara yake hiyo.
Naam, basi tusonge mbele ndani ya
najua leo dakika 5 utachukua masuala ya Maniu.
Unajisalimisha
katika habari zilizovuma kwenye mitandao ya kijamii. Hayazungumza.
Moja kwa moja tunaelekea katika yale ambayo yanavuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Na moja kwa moja hata kama Patrick Ndugwima na ananipiga mkwala, mimi naanzia moja kwa moja katika jiji la Manchester pale nchini Uingereza. Kulikuwa kuna mtanange wa kukata na shoka mwishoni mwa juma ambapo historia iliwekwa katika mchezo mmoja yakapigwa magoli 9.
Na bahati nzuri sikuangalia mtanange wenyewe.
Ulikuwa unajua hali itakwenda vipi?
Sio kwamba nilikuwa najua. Sababu nilimekwenda kwenye ile channel ya hapa ambayo inaonyesha Premier League, inaitwa hiyo USA. Nikaona hamna league. Hakuna mchezo. Labda ilikuwa kwenye Peacock na mimi sina Peacock. Lakini nilipigiwa simu, nikaandikiwa ujumbe, wengine wakanitumia audio, nikasema hamna shida.
Mimi sikutaka kukupigia simu kwa sababu nilijua unaweza kuwa na hali ngumu sana. Sasa mtanange huu licha ya kwamba Manchester United wameambulia kipigo ama kisago cha sawasawa cha goli 6, hat-trick zikipigwa 2, Foden akipiga ya kwake na Haaland akipiga ya kwake.
Yaani unarejelea mchezo kwa sababu nimekuambia kwamba sikuona game.
Sasa ndio kitu kinavuma katika mitandao.
Basi tuambie wanazungumza nini.
Kile ambacho wanazungumza ni kwamba huyu hapa Abedi Juma anasema kwamba jamani huu mchezo umetufanya sasa hii Manchester United, huyu atakuwa anatokea Tanzania. Manchester United tuibadilishe jina tuiite Mandonga United.
Mandonga mtukazi.
Mandonga mtukazi.
Anapigana kwa maneno.
Maki anaendelea kusema kwamba bwana yani hapa wakikufunga wamekufunga na wakifungwa vile vile ni kama vile wamekufunga. Ndivyo anachosema.
Lakini unajua game kama hizi hasa wakikutana hawa hizi derby huwa mmoja akiwa amekushinda namna ya wanasema ku tactic. Huwa utalazwa tu. Na bila shaka kocha wa Man U atajifunza kwa nini wamepigwa kipigo kibaya kama hiki. Amshua katika mechi ya marudio Man U atafanya vizuri.
Kingine ambacho wanakizungumza kwenye mchezo huu ni namna Cristiano Ronaldo alivyoweka ule uso pamoja na mchezaji
mwingine
Casemiro. Zile picha zimezagaa kweli kweli katika mitandao. Yaani mitandao mingi inazungumza kwamba ni moja kati ya picha ya juma ambayo imemwonyesha Cristiano Ronaldo akihuzunika.
Basi tuende kwenye habari nyingine haraka haraka. Ni huko Tanzania kwamba mahakama ya rufani Tanzania imebariki kifungo cha maisha jela alichohukumiwa mwanamke mkazi wa Morogoro mjini kwa kosa la kumbaka mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 12. Mwanamke huyu ana miaka 35. Habari hii nilipoiona nikasema la, kumbe ubakaji is not one way. Kuna ubakaji pia wanawake wanaobaka wavulana. Imetokea Tanzania.
Ndio. Haya. Ndio mambo hayo. Basi tuende moja kwa moja tuangalie swali letu la leo. Tuliuliza leo ni Jumatatu ya Oktoba 3, ni siku ya makazi duniani. Je, unaridhika na mahali unapoishi? Huyu hapa ni John Leonard anasema kwamba yeye binafsi anaridhika sana na ndio maana yupo mpaka hii leo.
Eda Kibonde haseme yuko wapi. Yeye anasema sijui itakuwaje. Pa kuishi penyewe sina.
Haya, sisi tunakamilisha matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, upande wa pili Aida Isa, msimamizi wa matangazo mkamiti Kibayasi. Mimi naitwa Idi Ligongo. Nilikuwa na mwenzangu na Patrick Nduwima na mshabiki kindaki ndaki wa Manchester United. Leo ndo maana nilikuwa namtania sana. Shukrani kwa kuwa nasi na kila laheri. 6-3. Hi mama, nipesa mchanganya na siagi. Nanike exultant to lose busme yaga 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 yotanipe ele mi uno benne bakanipe ro.